Spirituála. Duchovní Evropa.
Když se řekne TGM, mnoha lidem se vybaví mnoho věcí, a to zvláště kolem 28. října, kdy si připomínáme ten velký den, to znamená založení republiky, kterou nazýváme Republikou Masarykovskou. Nás ovšem TGM bude dnes zajímat nikoliv jakožto osobnost politická, nýbrž jakožto osobnost náboženská. A abychom byli ještě přesnější, bude nás zajímat TGM a HGM. To je zkrátka poměrně neobvyklá, ale vymyslel jsem ji pro Masarykovu manželku, to znamená pro paní Charlotu.
Já když jsem zjistila, jakým tématem se dneska budeme zabývat, tak jsem si otevřela docela povedenou dětskou knížku Tomáše Němečka, Tomáš Garrigue Masaryk očima slečny Alice a mistra Viktora. A vlastně jsem byla zvědavá, jestli je tam nějaká zmínka na téma Masaryk a víra.
Byla.
A byla, je tady, kromě toho, jo, tady se píše, pro Masaryka jakoby dějiny začínaly Janem Husem. Odtud viděl vývoj přes Komenského a malé protestantské církve až k obrozencům v 19. století. Podle Masaryka je pro všechny společná humanita, v závorce lidství, což je slovo, které nikdy moc nevysvětlil. Spojuje v něm nejspíš pravdu, dobro, svobodu, zkrátka samé velké a vznešené věci.
No, na to, že to je psáno pro děti, já myslím, že to je poměrně výstižné. Ale my přesto nezůstaneme u toho, co se říká v dětské knížce, půjdeme přece jenom ad fontes, to znamená k pramenům, to znamená k samotnému Masarykovi. A když už ses tak hezky rozečetla, tak já tě rovnou poprosím o přečtení jedné klíčové ukázky, která bude z Masarykova díla, nebo tedy z díla, jehož je Masaryk spoluautorem, to znamená z hovorů. Jak víme, Čapek se Masaryka ptá na mnoho nejrůznějších věcí, na jeho vztah ke katolicismu, na jeho vztah k židům. Je tam skutečně poměrně velká pasáž týkající se těch věcí církevních a náboženských obecně. Ale nejdůležitější je přece jenom ten moment, kde Masaryk vysvětluje svoji vlastní víru.
Ano, Ježíš, neříkám Kristus, je mě vzorem a učitelem zbožnosti. Učí, že láska k láskyplnému Bohu, láska k bližnímu a dokonce k nepříteli, tedy čistá, nejčistší lidskost, humanita, jsou podstatou náboženství. Zbožnost a mravnost jsou Ježíšovi hlavní prvky náboženství. Všimněte si, že v evangeliích, ve srovnání se Starým zákonem nebo s řeckou teologií, je málo teologie, málo kosmologie a eschatologie. Skoro žádná historie. Nemáte tam podrobných předpisů kultických a rituálních, ani církevně organizačních. Ježíš podává téměř výlučně poučení mravní. Stále se obrací k praktickým otázkám, jak je vynucuje život kolem něho. Sám svou lásku k bližnímu projevuje účinnou pomocí v bídě duchovní i tělesné. Jen se znova podívejte do evangelií, jak diskrétní jsou Ježíšovy předpisy teologické a jeho odkazy k transcendentnu. Bůh je mu otcem, má k němu intimní osobní poměr, ale nemluví o tomto poměru mnoho. Žije jej a nedává žádné soustavy teologie. Ježíš byl živým příkladem. Lásku nekázal jen slovy, ale stále ji vykonával. Obcoval s chudými a uníženými, vyhledával hříšníky a mravně vytříděné, léčil choré, sytil hladové, varoval bohaté. Takové živé náboženství se šíří víc příkladem než slovy. Jako oheň, jako nákaza. Ježíš svého učení nedokazoval. mluvil vždycky jako moc maje. Nepolemizoval teologicky, ale potíral farizeje a zákonníky tím, že ukazoval na jejich nepravou zbožnost a morálku. Ukázal, že náboženství pravé, pravá zbožnost, proniká celým životem, i tím denním, všedním, a proniká jim stále, v každém okamžiku. Většina lidí se spojuje s náboženstvím svátečním, okázalým a málo upřímným, jen o výjimečných příležitostech, zvláště když je zle, vzpomínají si na Pána Boha a křičí pak o pomoc a čekají znamení a zázraky. Ale život věčný nebude až po smrti a na onom světě. Žijeme ve věčnosti už teď a vždycky. To se rozumí. Lidé si to neradi uvědomují. Odkládají věčnost na dlouhé lokte. Nechávají si ji v rezervě na dobu po smrti. Náboženství se může prožívat nejen v kostele, ale i ve fabrice, na poli, v kravíně i v salóně, v smutku i v radosti. To je příklad Ježíšův.
Tolik Tomáš Garrigue Masaryk v podání Karla Čapka a v podání Niny Rutové. Tohle by klidně mohlo být řečeno z nějaké kazatelny. Tohle svým způsobem je takové masarykovské kázání. Ale když řekneme kázání, kazatelna, tak si představíme přece jenom nějaký kostel, nějaký náboženský prostor. A ačkoliv Masaryk toto říká jakoby sám za sebe, tak lidi kolem něj, posluchače, čtenáře a vlastně celý národ, poté co se stal prezidentem, zajímalo, jestli je nějaký kostel, nějaký náboženský prostor, do kterého tohleto výslovně patří. Jestli Masaryk se svojí touto specifickou vírou je nebo může být nebo měl by být přímo náboženským vůdcem v rámci nějaké církve.
Podobná otázka, myslím, zaznívala u Václava Havla, ne?
Je to velmi podobně. Je to velmi přesně tak, že k Václavu Havlovi se hlásilo velké množství lidí z různých církví, anebo i těch mimocírkevních, ti, kteří konečně už v tom posledním sčítání lidu dostali kolonku k dispozici. Jsem věřící, ale nehlásím se k žádné církvi. To by bylo to havlovské a v tomto smyslu to masarykovské. Ale zároveň, jak jsme říkali, bylo mnoho lidí z různých církví, kteří říkali, to je vlastně naše. Tohle to, co Masaryk popisuje, to je vlastně naše víra. Takže k Masarykovi v těch 20. letech, v té zlaté éře republiky, se hlásili jednak samozřejmě čeští evangelíci, jednak se k němu hlásila nově vzniklá církev československá, hlásilo se k němu množství těch menších církví, které sem přicházely, a Masaryk je vítal. Masaryk byl velmi rád, že vlastně ta náboženská scéna v Československu, že se stává složitější, bohatší, protože mu to připomínalo tu Ameriku. On měl tu vizi, že vlastně svobodná společnost má mít svobodné náboženství. A všichni říkali, Masaryk je vlastně náš. Ale pak je tam jedna specifická církev, která určitým způsobem mohla více říkat, Masaryk je náš, protože oni mohli říkat právem, naše je Šarlota. A tím se dostáváme k té druhé zkratce, vedle toho TGM, to HGM, to znamená Charlotte Garrigue Masaryková, protože tato dáma byla členkou jedné konkrétní církve, a to církve unitářské. O té my většinou v českých dějinách málo víme, přestože tady už je téměř 100 let a přestože se k ní hlásila tak podstatná osobnost jako právě paní Charlotte. Bohužel o Šarlotě vlastně nemáme žádnou větší konkrétní představu, protože ona s Masarykem prožila dlouhá léta, ale to bylo před založením republiky, dlouho spolu vlastně žili mimo Čechy a ona umírá poměrně brzo po založení republiky, takže ona už vlastně ani nemohla hrát tu roli první dámy. Potom hraje Alice, to znamená Masarykova dcera. Ale za tu dobu, kdy Masarykovi žili společně, ona samozřejmě na něj měla poměrně velký vliv. A když se díváme na Masarykovu víru, můžeme říci svým způsobem, že je to do velké míry víra jeho ženy.
Aha, ale tady mě tedy více zajímá ten kořen a my hledáme ty duchovní kořeny, tedy možná ne tak úplně v osobách, i když se mně líbí, že zrovna Charlotte měla vliv na pana prezidenta, ale jak přišla ke své víře ona, kde jsou teda ty kořeny?
Ty kořeny jsou v Nové Anglii a v New Yorku, to znamená v těch nejstarších, nejdříve obydlených částech Ameriky, které měly vlastně tu nejsilnější intelektuální vrstvu. Když Masarykovi žili nějakou dobu v New Yorku, nebo tedy v Brooklynu respektive, tak to byla vlastně ta elitní část tehdejší Ameriky a tamní vrstvy se postupně přiklonily, nebo aspoň ve své části docela významné, k náboženství, které nazýváme unitářstvím. A kdybychom velmi zjednodušeně řekli, co to je unitářství, je v podstatě pokus dát osvícenství a modernitě nějakou církevní podobu. Historicky vlastně ti obyvatelé New Yorku a Nové Anglie byli naprostou většinou protestanti. Většinou patřili k těm tradičním protestantským církvím, ať už to byli luteráni nebo v té úplně nejstarší podobě puritáni. Ale díky tomu vzdělání, speciálně díky Harvardově univerzitě a těm dalším vzdělávacím institucím, docházelo tam k velkému rozvoji biblických studií a k potřebě vyrovnávat náboženství a vědu. A ta tradiční protestantská teologie se jim zdála čím dál tím víc zastaralá, nedůvěryhodná, tím, jak tu Bibli byli schopni číst stále důkladněji ve všech souvislostech filologických, archeologických, historických. Říkali stále více, no, je zapotřebí to náboženství posunout někam dál, protože tohle to není důvěryhodné. Jo, tam vlastně Bible už je menší autoritou než věda a tím klíčovým motivem, na kterém vzniká to nové náboženství nebo ta nová verze křesťanství, to je motiv Nejsvětější Trojice, což je klasický teologický motiv, který známe, ke kterému se vlastně hlásí všechny, nebo téměř všechny církve, tak jak je známe. Katolíci, protestanti, pravoslavní. Kdyby tam nebylo téměř nic jiného, na čem se shodují, tak jeden z těch základních motivů je motiv ten, že Bůh je v Trojici jediný. A právě to je jedna z věcí, o které ti unitáři říkají, no a zrovna tohleto. Za prvé, není to logické, buď to je jeden, nebo jsou tři, to nedává smysl, to jak si to nám hlava nebere, to nám rozum nebere. A jednak není to ani biblické, protože ty zmínky o Trojici jsou v Novém zákoně opravdu jenom úplně okrajové, pravděpodobně jsou dodány až v nějakých mladších rukopisech. A to znamená, ti unitáři, kteří se začínají takto nazývat, říkají, potřebujeme náboženství pro moderní dobu a symbolem té novosti je, že vlastně zrušíme to dogma o Trojici. Že budeme říkat jasně, Bůh je jediný. Bůh je jenom jeden a Ježíš je jeho syn, Ježíš je bohočlověk, Ježíš je mesiáš a tak dále, ale není Bohem v tom též smyslu jako Bůh otec.
Děkuju. Já v tom slyším hodně racionality.
Ano.
A připadá mi, že vlastně tak, jak já vnímám Masaryka jako člověka duchovního a poté taky Havla, že je to spjato velmi s něčím prapůvodním, jako je úplně obyčejný vztah k přírodě, k lidem, slušnost. A nevnímám je jako bytosti tak úplně čistě racionální. To, co si tady předvedl, je taková racionální přednáška. Má to i složku nějakou, dejme tomu, duchovnější?
Z tvé otázky by plynulo, že to, co je racionální, není duchovní. A právě unitáři, ta moderní americká víra těch vyšších vrstev, věří právě v to, že rozum je tím výsostným orgánem, kterým rozumíme těm duchovním věcem. Oni by právě ti odpověděli pravděpodobně, no ale to je ono. Bůh do nás vložil rozum. Rozum je to nejvyšší, to je to nejduchovnější, co máme. A to znamená, pokud rozum nám říká, že naše víra se má ubírat nějakým způsobem, pokud to logicky rozpoznáváme, no tak to je právě ono. Není nějaké city, nějaké emoce. Jo, to je to zvláštní, že lidé si často to duchovní stotožňují s něčím emocionálním. Unitáři by řekli naopak. A Masaryk, pokud jde o duchovní věci, abychom to slovo ještě jednou použili, je opravdu velmi racionální. A příznačně jedna z námitek, kterou měla Charlotte proti českému prostředí, se kterým se postupně seznamovala, byla výtka přílišné citovosti a nedostatečné racionality. Ona říká v jednom textu, že jí v Čechách chybí náboženské myšlení, že je tady spousta náboženského cítění, ale že jí vlastně schází právě ta náboženská racionalita.
To je pěkný. Já jsem tuhle byla na kázání v evangelickém kostele a pak jsem si ještě cestou odtamtud šla čichnout kadidla ke katolíkům. To cítění je tam opravdu spjato i s něčím, čeho se můžeš nadechnout.
Ano, to jsou ty smysly. Tady by přesně nám Masaryk nerozuměl. Tady by přesně Masaryk zvedl ten varovný prst a říkal, ano, to je to staré, to je to emocionální, to je téměř to biologické, že člověk si potřebuje čichnout těmi smysly, ale to podstatné je to, co jde skrze ten čirý rozum. A z čeho potom vyplývá to etické chování? To je to, co jsme tady četli v tom úryvku, že to nejpodstatnější, na čem se poznává, jestli je náboženství pravé nebo nepravé, je ta etika. A konec konců to je i to, co v těch evangelích skutečně nacházíme. To je ten slavný nebeský dotazník, takové to, že když přijdeme k nebeské bráně, tak nebudeme tázáni na to, jestli jsme naplnili kodex církevního práva, ale jestli jsme sytili hladové, navštívili vězněné, odívali neoděné a tak dále. To znamená, tam je opravdu ten velký důraz na tu etiku. V tom smyslu to Masarykovo čtení evangelia jde po textu, můžeme říci.
Takže my, když hledáme dnes duchovní kořeny, tak hledáme spíše duchovní kořeny té evangelické linie. Rozumím tomu dobře?
Velmi volně. Masaryk by to svoje vnímání toho, kde nábožensky stojí, do nějaké míry s protestantismem spojil, ale unitáři vlastně stojí jakoby na hranici toho protestantského světa. Respektive oni, když vznikají v Americe v tom 19. století, tak oni se chápou jako součást křesťanstva. Kdežto poté toho už se vlastně Masarykovi nedožili, to je až vývoj druhé poloviny 20. století, tam došlo k dalšímu posunu, kdy oni se vlastně definují už jako postkřesťané. Oni už dokonce říkají, že ani teismus, to znamená víra v jednoho boha, není to nejpodstatnější. Že to, že někteří členové mohou slovo Bůh nepoužívat. Že mohou mluvit jenom o nějakém vyšším principu, mravním, uběžníku. Ani slovo modlitba vlastně už není jakoby povinné. Může se mluvit jenom o meditaci. Je to opravdu ještě mnohem víc jakoby rozvolněno, zmoderněno, chceme-li, i oproti té víře Charlotte a Tomáše.
Mě ale teď napadlo, že jsem celá vysokoškolská studia chodila Karlovou ulicí kolem budovy, kde byl nadpis Unitária, a to v době, kdy lidé náboženští byli velmi pronásledováni. A já jsem si vždycky říkala, a jak to, že tihle můžou? Co to tady je za zvláštní sektu? Protože jejich témata, která měli vyvěšená, byla evidentně duchovní. A vlastně jsem si ale nikdy nenašla na to odpověď, ani jsem nikdy nenašla odvahu, přestože jsem ji sbírala tam jít a poslechnout si, o čem kážou. A tak by mě zajímalo jednak to unitářství v této době a jednak dnes, znáš jeho dnešní podobu?
Ano, ta Unitária v Karlově ulici skutečně vzniká v masarykovské éře. Můžeme to tak říci, že Masaryk vlastně sem unitáře pozval nebo dal impuls k tomu, aby se tady vlastně založila česká unitářská církev, takže to velké U se tam opravdu objevuje v tom znaku a na všech těch symbolech. A tehdy, když vidíme fotografie z otevření té unitárie, tak vidíme opravdu sál plný, velmi velký sál, plný zjevně významných českých lidí, kterým to přišlo strašně zajímavé, že to je to nové moderní vědecké racionální náboženství, které přichází z Ameriky a které pan prezident podporuje, ačkoliv se k němu sám nepřipojil. A ta unitária tady vlastně přetrvala i přes komunistickou éru a skutečně měla takovou jakoby zvláštní autonomii, zvláštní výjimku, že také si to pamatuju z mladších let, jak jsem šel Karlovou ulicí a říkám, co to tady je, to je, nabízejí tady kurz jogy, něco o meditaci, něco o mystické zkušenosti. Říkal jsem si přesně, to je možné. Ku podivu to bylo možné. Ku podivu měli takové zvláštní autonomní postavení za cenu jakých kompromisů s mocí. Nevíme, to tady není možné, ani to není zapotřebí řešit. Všechny ty církve, které byly povoleny veřejně působily, museli činit nějakou míru kompromisů s mocí. Ten jejich rozdíl byl v tom, že oni nabízeli nejenom liturgii, protože většinou ty povolené církve směli nabízet opravdu jenom tu samotnou bohoslužbu, ale právě i ty kurzy, právě i ty všechny možné náboženské přednášky, a to nejenom křesťanské. To bylo opravdu v tom širokém spektru. My unitáři čerpáme ze všech možných tradic křesťanských, buddhistických, ezoterických, židovských, takže tam byly přednášky o židovské mystice a bylo to v pořádku, mohlo se to. A dodneška ta obec se uchovala. Vlastně do dneška tyhle ty přednášky dělá a můžeme se jistě ptát, co v tom zbylo ještě z toho původního impulzu, z té novosti, že v těch 20. letech to bylo unikátní. Dnes, když člověk se projde Prahou, nebo konec konců i menšími městy, no tak narazí na každém třetím kroku na kurzy jógy, nabídky mystických meditací, všeho možného, vstoupí do knihkupectví a tam má velký regál duchovní literatura. Takže oni už jakoby ztratili tu unikátnost toho unitářství. Tehdy to unikátní bylo v té době.
Takže se dá říct, že k nám vnesli jako první jakousi otevřenost, jakousi všeobjímající a všezahrnující duchovnost?
Svým způsobem. V tom byla jejich síla a v tom zároveň byla i ta slabost. V tom je to riziko, když řekneme, že vlastně nejsou žádné hranice, že můžeme čerpat z jakýchkoliv náboženských tradic, tak potom může vzniknout otázka, a o co se to potom opírá. Potom zůstane jenom otázka jakoby té humanity masarykovské, která to všechno spojuje, ale je otázka, jestli je na tom možné budovat církev, anebo jestli se to má nazývat církev. A to mi připomíná zážitek z Ameriky, kde samozřejmě, když jsem chodil po nejrůznějších kostelích a náboženských společnostech, tak jsem samozřejmě zavítal také k unitářům, už kvůli té Charlotte. A to bylo kázání, při kterém, pokud si vzpomínám, opravdu nezaznělo slovo Bůh. Tam se hovořilo o jenom jakési mystické zkušenosti jako takové. A potom jsem se ptal těch unitářů při kafi, vždycky tam po bohoslužbách je takzvaná coffee hour, ta kafíčková hodina. Proč tomu vlastně říkají církev, jestli už to není spíš takový jakoby společenský klub? A oni říkali, ano, svým způsobem je to společenský klub, kterému nicméně prostě z tradice říkáme církev.
A mě tam zaujalo to slovo mystické. Unitáři a mystické. A já jsem se podivovala tomu ráciu. Mystika je spojitelná s ráciem?
Ano, to je jeden z výrazů toho posunu. To tradiční unitářství bylo opravdu striktně racionalistické. Santa Jana, jeden z amerických autorů, který napsal román The Last Puritan, poslední puritán, tak mluví ironicky o té nudě těch kázání, že jsou tak racionální, až to vlastně už nikoho nebaví. A v rámci toho posunu postmasarykovského, můžeme říci, došlo k tomu, že se zpátky vrátila ta rovina intuice, meditace, chceme-li i mystiky. Rozdíl je jenom v tom, oproti mystice církevní, řekněme, nebo mystice tradičnějších církví, že není důraz na nějakém teologickém podkladu. Že ten teologický podklad, to znamená to, jak vlastně vypadá Bůh, ke kterému ta mystická zkušenost se vztahuje, tak tohle to už je dáno úplně do pozadí. Že podstatná je samotná ta zkušenost. Podstatný je ten lidský subjekt, který zažívá nějakou mystickou zkušenost. A to, k čemu se vztahuje, už je druhotné, pokud vůbec nějaké to, k čemu tam je. Taky už to může být opravdu jenom ta bezpředmětná meditace, chceme-li.
A náš pořád se vztahuje ovšem k duchovním kořenům Evropy. Tak to jsme zase v Americe. A žije ta tradice unitářská někde v Evropě?
Žije. Když američtí unitáři zakládali svoji církev, netušili, že zakládají něco, co někde existuje. Ale bylo to schované v Transylvánských horách, protože první unitářství vzniklo už ve století 16. v době radikální reformace, kdy se někteří teologové nespokojovali ani s tou reformací luterskou, ani s tou kalvínskou a chtěli ještě dál v té racionalitě. Už tehdy došli k tomu motivu odmítnutí teologického principu trojice, k tomu, že Bůh je jediný, k tomu U, to už tam bylo tehdy. Ale z celé Evropy je vyhnali a oni se uchovali jenom v Transylvánii neboli v Sedmihradsku. A tam se uchovali jednak díky tomu, že k unitářství přestoupil jeden transylvánský vládce, Jan Zápolský, a jednak protože ta Transylvánie byla tehdy pod tureckou svrchovaností. A Turkům to nevadilo. Turkům bylo jedno, jestli v té zemi, která jim vlastně podléhá, je jedna křesťanská církev, nebo dvě, nebo tři, nebo čtyři, nebo sedm, že ze jejich pohledu to vlastně bylo lhostejné, neli výhodné. A díky tomu se tam uchovali do dneška.
A Masaryk věděl o Sedmihradsku?
Ne, Masaryk tuhle tu historii vůbec nevěděl. Na to už mu jaksi nezbyl čas, což je strašná škoda. A my se někdy do toho Sedmihradska unitářského v tomto pořadu snad ještě vrátíme.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.